Ekde la mezo de oktobro ĝis la mezo de januaro 2024 en la Nacia Muzeo de Varsovio funkcias ekspozicio titolita Picasso. Inter 120 eksponaĵoj, grafikaĵoj, ceramikaĵoj kaj ilustraĵoj troviĝas tiaj liaj verkoj kiel Portreto de virino en ĉapelo, Fauno inter branĉoj, Jacqueline leganta. La ekspozicio estas realigata okaze de la 50a mortodatreveno de la artisto kaj lige kun nuna prezidanteco de Hispanio en la Eŭropa Unio. Kunorganizita kun Cervantes Instituto, ĝi prezentas laboraĵojn de la artisto devenantajn el la kolekto de la naskiĝdomo de Picasso, Museo Casa Natal Picasso en Malago. La ekspozicio estas dividita je kvar sektoroj: retrovita belo, heredaĵo de mitoj, ceramikaj aspektoj, polaj akcentoj. 60% de la eksponaĵoj devenas el Museo Casa Natal Picasso en Malago. 40% de ĉiuj eksponaĵoj oni disponigis el la kolekto de la Varsovia Nacia Muzeo.